такъв е и токсоида на тетаноса. Сега тук ще ви кажа една философска тайна, която е много важна, но трябва да я разберете добре. Колкото е по-опасен и смъртоносен един микроб, причиняващ инфекциозна болест, толкова е антигенно близък. Той много си прилича. Чумата, която в момента има огнища в Азия или в Съединените щати, много си приличат микробите. И когато микробът е много смъртоносен, към него сравнително лесно се прави ваксина, защото разбираш коя е агресивната част на този микроб, какъв токсин убива хората и правиш ваксина именно срещу него. Колкото микроорганизма е по-слабо смъртоносен, казваме го по-ниско вирулентен, толкова е генетично разнороден. Всяка година различни мутации, различни генетични линии на вируса на грипа идваха в България. Защото грипа не е така смъртоносен, както антракса, чумата и едрата шарка. Направата на ваксини срещу такива микроби е много трудна работа. Именно това са трудностите и при коронавируса. Колкото и да се плашим от 12 месеца, колко и голям процент да взима от новините и написаното, прочетеното, сниманото и изпратеното, и колкото голям процент взима в форумите по интернет коронавируса, не е кой знае колко вирулентен, колко смъртоносен, колко други микроби са много по-смъртоносни. Именно затова създаването на ваксината срещу коронавирус не беше толкова лесно нещо. И второ нещо, когато се създаде една ваксина срещу един не много опасен и смъртоносен микроб, възникват някои въпроси. Колко дълго време тази ваксина ще поддържа имунитета? Колко дълго време тази ваксина ще предпазва на 100% от заболяването? Възникват и някои въпроси, които са главно от неспециалисти. А колко време антителата ще са в кръвта на хората? Това са неща, които са големи подробности и трябва само специалисти, които са работили в областта, да ги обясняват. Значи ваксините, стигнахме живи ваксини като причинителя на срещу туберкулозата, БЦЖ-то, субединични убити ваксини, токсоиди, дифтериен, тетаничен токсоид. Другата група това са ДНК ваксините и най-новите това са на базата на РНК технологии, което е най-модерното и може би бъдещето на ваксинопрофилактиката. Ваксините са доказан инструмент за контрол на инфекциозните болести, намаляват риска. Ваксинацията е ключов компонент от общественото здраве. Казах и сега всеки ден се брои колко ваксини се слагат и това се докладва, но години наред в България годишно са се слагали до 1 000 000 ваксини. Без това да се коментира всеки ден, без репортажи, без преки свързвания на донасяне и отнасяне на ваксините, но всяко бебе до една годишна възраст получава 10 обождания и е вакцинирано за около 15-16 микроба. Това да се направи една масова вакцинация си е изпитание на системата, но мисля, че в момента, който се включат общо практикуващите лекари, създаде и се доусъвършенства организацията в болниците и РЗИ, създадат се мобилни екипи за вакциниране на отделни рискови групи, мисля, че ще можем това, което Министерството е начертало, до края на лятото да имаме 1,5 милиона, 2 милиона имунизирани. За ваксините да ви кажа, 2-3 милиона човешки живота всяка година се спасяват и то в рамките на Европейския съюз, поради изчезването на инфекции като дифтерия, тетанус, магарешка кашлица, хепатит и други. Историята на ваксините несъмнено е успешна история и в момента имаме 20 ваксини, които са много добри и предпазват от животозастрашаващи инфекции. Лошото, както последните 12 месеца го виждаме много добре, че хубавото често се забравя и когато една болест се няма, обикновено се мисли, че тя престава да е опасна. Да, но в момента, когато се върне някоя опасна болест, ще стане нещо такова, каквото стана с коронавирус. Една мутация от прилеп на човек и виждате 12 месеца какво стана в света. Свидетели бяхме как първите 3 месеца обществата не бяха подготвени. Нямаше обучени хора, нямаше предпазни маски, нямаше изработени схеми за лечение, нямаше ваксини. Сега това го имаме. За съжаление и сега имаме много хора, които се месат в нещо, което не има работа и много компетентно обясняват за ваксините. Главно неверни неща. Сега ще се спреме тук на всички съществуващи ваксини, какви са, с някои примери. И сега, живи ваксини. Живи ваксини, казах ви, това са омаломащени, значи 7 години двамата лекари, Калмет и Герен, пресявали всеки месец микроба на туберкулозата. И на 7-та година този микроб вече мутирал и се създаде ваксината БЦЖ. Такива ваксини в момента са за рубеола, за заушка и за морбили. Слагат се на всички деца. Първата година на детето в устата му се накапват живи ротавируси, атенюирани, които създават имунитет, който е много силен. Такава е била и първата ваксина, поставена 1798 година от Дженер за едра шарка. Кравешка едра шарка, която не убива човек. Получава се само една пъпка на мястото на инжектираните. По-възрастните знаеме, намира се на нашото дясно рамо. Втората група, това са от убити клетки. Това е целоклетъчната ваксина за магарешка кашлица, за пертусиш. Убитата полио ваксина, която в момента се използва на нашата страна, това са от убити микроорганизми. Такава убита ваксина в момента има китайска и за коронавирус. Тази ваксина е въведена 1896 година срещу коремен тиф. А замислили сте, че нито един от ваксинираните за коремен тиф 1896 година не е жив? Това на ваксината ли се дължи? Ако кажете само първото изречение, хората ще останат с впечатление, че всички ваксинирани с тифната ваксина 1896 година са умрели. Да, те наистина, но не от тифната ваксина. Значи много е важно как се представят нещата на обществото. Другата група, това което ви казах, са токсоидите. Токсоидите, това са анатоксини. Колкото по-убийствен е да е микроб, толкова по-силен механизъм на убийство има и когато науката разбере кой е този механизъм на убийство, дифтериният токсин е този, който задушава децата, парализира техното дишане и те умират. Нали ви казах, бе, 93-та година беше последния взрив в България. 7 деца в Сливенско, аз бях млад национален консултант, 7 деца, 6 умрях. Това е дифтерията. Четвъртата група ваксини, това са пречистени протеини, пептиди, такава е ваксината менингококовата, новите ваксини за грип, ваксината за хепатит А. Такава са и пневмококовите ваксини, които се слагат на бебетата в България. Апропо, пневмококовата ваксина е първата ваксина срещу условно патогенни бактерии. Тя не се бори срещу инфекциозна болест, тя се бори срещу всичките пневмококови инфекции. Защо? Защото пневмокока не е убийствен като антракса, но тъй като много е разпространен, Той е най-големия убиец на децата. А друга модерна група, това са ваксините с вирусоподобни частици. Това е ваксината срещу папилома вируса, която е безплатна за българските граждани, но поради нисък интерес не се имунизират момиченцата до 12 годишна възраст, а ваксината е много скъпа, плаща е държавата, но поради липса на интерес ефектът ще е малък. А тази ваксина предпазва младите жени и възрастните жени от рак на шийката на матката. Друга група ваксини, това са ваксини, които са по мембраните на малки частици. Това е срещу някои грамотрицателни бактерии. Това е една много успешна ваксина срещу менингит Б. На Запад имунизират децата и въпреки, че на западните държави, включително Съединените щати, ваксините не са задължителни, както у нас са ужасно задължителни, всички деца на успешни българи, учещи в Обединеното кралство и особено в Съединените щати, трябваше да се ваксинират с тази ваксина за менингококи. Те обикновено тези проминентите, които децата са им на Запад, са антиваксерно настроени, но там си се ваксинираха с менингококова ваксина, защото не може да учиш в колеж или университет в Съединените щати и Великобритания без да имаш тази ваксина. Другата група ваксини, това са на базата на белтъчини и полизахариди. Такива са пневмококовата ваксина, менингококовата, тифната ваксина. Първата от тях е въведената 87-ма година в Европа хемофилус инфлуенце, която в нашата страна вече също е в задължителния календар. Друга група, това са ваксини на базата на вируси, вектори. Някакъв безвреден вирус, в него му се хваща, вътре в вируса се поставя този ген на патогенност, който искаме да се създаде срещу неговия белтък имунен отговор и се ваксинира. Така е ваксината на AstraZeneca, руските Спутник V, така е ваксината за Ebola. Вирусни векторни ваксини. А ваксини на базата на нуклеинови киселини. Такива са двете ваксини, които вече се поставят в нашата страна, РНК-ови ваксини. Тънкостта е не да произведеш РНК-то, информационното РНК. Тънкостта е да го вкараш в човешката клетка така, че човешките рибозоми да започнат да синтезират този белтък срещу който трябва да се произведе и човек трябва да направи имунен отговор срещу него. Това беше решено през последните 10 години. През последните 10 години, смисъл това, ако някой ви лъже, че ваксината е от сега и затова може да очакваме чудеса след години, да му кажа на най-големите противници, предводителите на критикарството, да им кажа, че всяка година се ваксинира с нови грипни вируси, различни от предишните. Не са се наблюдавали години, но някой това да го е споменавал, да го е коментирал, да е плашил хората, защото е логично и опита от 10-15 години с такива постоянно сменящи се нови антигени на нови вируси в грипната ваксина не са довели до нищо страшно, което много се коментира последните 2 месеца. Това са ваксините, казах, с нуклеинови киселин, които ще ги разгледаме още веднъж, когато обясниме ваксините за коронавирус. Другите, това са бактериални векторни ваксини. Един бактерий, който трябва да се засели по лигавиците на човека, който няма да предизвика тежко заболяване, в този бактерий е вкаран някой ген, който трябва да произведе белтък, срещу който да се имунизираме. И това е експериментално. И другото, последното е също експериментално, да ти вкарват готови представляващи антигените клетки. този етап на имунния отговор, не да го направиш ти, когато си в контакт с антигена, а човешкото тяло да получи такива антиген представящи клетки, които са лабораторно синтезирани. Все още е експериментално, но с големи успехи при животни. И така, кога една ваксина е качествена? Когато очаквания имунен отговор е създаден. Десетината месеци, откакто ваксини срещу коронавирус са слагани на хора, доказват, че имунитета е траен. Не мога да ви кажа дали ще бъде 5 години, защото не съм минали 5 години и не искам да олеквам като някои хора, които всеки път казват нещо различно, което, разбира се, е много интересно на публиката. Да ви казвам, трябва да се чака. Това не е слабост, въпреки че може да бъде използвана. Ето Кантърджиев каза, но ви казвам и теоретично какво е, че се създаде достатъчно напрегнат имунитет, не само антитела, за които започнаха да говорят хора, които са отскоро в проблема, а антитела, защото това е лесно, това ви обясних защо, защото е най-евтино. Затова търсиме антитела за морбили, за рубела, да доказваме дали децата са вакцинирани, за да контролираме джипитата да си вършат работата и рези да ги контролира. Защото изведнъж като започне епидемия от морбили и видиш, че болните деца не имат антитела за рубеола и за заушка, разбираш, че въобще не са вакцинирани, въпреки че е записано, защото с химикал най-лесно се пише. И сега като направим скъпата електронна система, да ви кажа същото е като химикал. Трябва да има отговорност, защото не вакцинираш ли детето, създаваш риск и за неговото здраве, и за здравето на обществото. Та така, качествената ваксина създава очакван имун, осигурява дълготрайна имунна защита. Сега ще ви кажа, имунният отговор при вирусите, елепа при коронавируса, клетъчният имунитет е много важен. Хуморалният имунитет е важен, защото доказва, че си бил в контакт. Обаче дългогодинично остава клетъчния имунитет. Сега отново е една мода, дай да си изследваме кай клетъчния имунитет. Що? Ами защото Сийка в фризьорския салон каза с връзка си го изследвал. Това не е сериозно. Карал ли си, имаш ли антитела, значи логично имаш и клетъчен имунитет. Клетъчен имунитет се изследва за задълбочени научни изследвания за качествата на ваксината или за изясняване патогенезата и прогнозата на дадено заболяване, както коронавирус. Ваксината трябва да е безопасна и коронаваксината е безопасна. И да ви кажа нещо, пак ще ме цитирате, ма поне да не е грешно. Последните 20 години Европа дава толкова много за безопасността на ваксините, че дори се рискува тяхната имуногенност. Смисъл. Ваксините, които са с ниска реактогенност, не дават странични нежелани ефекти, не правят такъв добър имунен отговор, както да речем живата ваксина за детски паралич. Това, което в Израел го доказаха преди 4 години. Защото това е сериозна държава, сега давате за пример, те за един ден вакцинираха. Ама това е държавата Израел, която от години има такива традиции за имунопрофилактика и вакцинация, което не може да си ги представите. Да, Израел какво доказаха? Изследвайки канални води, изведнъж откриват какво значи. От точните води, примерно на голям град като София или Пловдив, търсиш генетично и изведнъж виждаш, че има циркулация на вирус на детския паралич. Това го откриват, няма случаи и какво доказаха? Че тези, които са вакцинирани с убитата ваксина, както вакцинират в момента цяла Европа, е възможно, при детския паралич, е възможно в червата им да се размножава дивия вирус. Това, което сега ви оплашиха и започнахте да го приказвате, ама те кай вакцинираните ще заразяват. Не бе, на 10 000 души или на 100 000 души, един вакциниран може да е в контакт с живия вирус, той да започне да се размножава. Ама не всеки вакциниран ще разпространява. Няма такова нещо. И когато се каже, има такива и такива случаи, винаги трябва да питате журналистите, а без каква честота са? Сега ми излизат едни кардиолози и това и говорят за едни усложнения в сърцата на децата, което ужасно, разплакаха ме. Чакай бе, на колко деца? Първо, децата малко редко боледуват от коронавирус. Второ, като боледуват от коронавирус, го карат леко. Да, има ли коронавирус да дава усложнения по сърцето? Дава. Дава миокардит, дава ендокардит, може да даде панкардит. Патогенезата е запушване на малките кръвоносни съдове на сърдечния мускул, което води до намаляване функцията на сърцето с вероятно и засягане на проводната му система. Това става ли? Само че колко? На 1 милион деца с проявено заболяване коронавирус, 1-2. В България видяли тука деца. Чакайте бе. Що не го питахте при всека грипна епидемия? Има ли такива деца? Има. Всека година го казвам продължение на 6 години, откакто говоря по телевизиите и по сайтовете за грип. На 3000 болни от грип, един прави усложнение или хеморагична грипна пневмония, или ендокардит, перикардит, миокардит. Същото при грипа. Само че при грипа годишно боледуват 400, 500, 700 хиляди души. Не съм ли казал, че на 10 хиляди болни от грип един му засяга централната нервна система, вирусния енцефалит, който мозъка се смила. Нема лечение. Ама на 10 хиляди болни. И сега като кажеш, че дечицата, той някой казва, че не боледували. Да, боледуват рядко. Не казвам, че е изключено. И какво ги направихте те? Какви беха те са антитела, бе? Навсякъде ще будат дечицата, родените от майки с клиника и ще има антитела. Ще ви кажа една тайна, въпреки че обичате да интервюирате кой или не. Една тайна ще ви кажа. Когато майката има IgG антитела, независимо за коя инфекция, Господ е направил така, че 3 пъти повече количество антитела има в бебето. Защото природата прави така, бебето първата година да е защитено от всички инфекции, с които е била в контакт майка му. Та не е световно откритие, въпреки че взима 50-60 секунди телевизионно време, едно интервю за първи път в нашата страна. Е, хайде за първи път. Та да е стабилна и да е достъпна ваксината. Сега продължаваме с имунна защита и имунна памет, защото там много се спекулира. Аз кай имах 4 месеца антитела, сега нямам какво антитела. Пак ли да се заразявам, да се вакцинирам ли? Слушайте сега. Виждате тук вакциналната защита най-горе. Една стрелкичка, виждате ли? Даваш антигена, значи стимулацията с вакцината. Виждате как антителата след известно време, гледате най-горното, след известно време, как антителата се покачват, стигат своя пик, след което постепенно, постепенно намаляват, намаляват, намаляват. И тук, ако се заразим отново или се вакцинираме отново, обърнете внимание обаче за колко по-кратко време, колко е по-кратко разстоянието от втората стимулация, втората стрелка, се повишава имунния отговор. И това е много важно, много важно за ваксини, които действат при заболяване с дълъг инкубационен период. Когато този дълъг инкубационен период е достатъчно дълъг, виждате, че развивайки се заболяването, ще имаме голямо количество антитела. Минаваме на втората, по-долна графика. Пак виждате първата ваксина и стимулиране с организъм с къс инкубационен период. Когато антителата са малко и трябва да се изчака 1, 2, 3 дена, за да се произведат. за щастие на българския граждани, ако добре му го обясните. Ако не кажете Кантарджиев каза, няма да ви пази ваксината, не съм го казал. Инкубационният период е 7 дена, 8 дена при коронавируса и даже антителата, създадени от ваксината или от преболедуване, вече са ти по-ниски, както виждате на втората графика, има достатъчно време антигенното дразнене при втора инфекция да предизвика имунен отговор, който в рамките на едно заболяване, което не протича като хемофилния менингит, в рамките на часове или менингококовата болест в рамките на часове ден, това виждате тук седмица, две, десетия ден, даже понякога е критичен, вече ти ще имаш имунен отговор. Разбрахте ли? Ниското ниво на антителата в кръвта ти след преболедуване няколко месеца или след вакцинация, вероятно няколко месеца, не значи, че не си предпазен. Напротив, предпазен си, защото инкубационният период на коронавирусната инфекция позволява повторното антигенно дразнене от инфекция да стимулира твоя имунитет в граници, които виждате, които са много по-големи от първичния имунен отговор. Виждате, нали? А, така. Идеалният вариант, когато след ваксината имаш антитела целия си живот или поне да речеме 5 години, както трябва за тетанус. На 5 години трябва за дифтерия, тетанус да се вакцинираме. А, вие сте 33 души, колко мислите, че сте се вакцинирали? Демагогски, 5 ще дигнат ръце, ама и те не са го направили. И аз да ви кажа, не съм ходил миналата година да се вакцинирам. А, е така сме българите към ваксините. Сега, как се създава имунитет след вакцинационна защита или без? Значи, първата общество без вакцинация. Значи, българското до 26 декември по отношение на коронавирус. Един като е болен, след това ще се споразболеят всичките. Ако обществото е антиваксинално настроено, виждате втората група и виждате колко са вакцинираните, тези другите халха бенсинявате, виждате как ще се яви епидемично разпространение, но по-слабо, ако има тук там е вакцинирани, защото те са запазени, но обществото не е запазено. Когато обаче вакцинираните са много, тогава можем да запазим и тея, които медицински не може да ги вакцинираме. Сега в момента въпросите са много. Кой няма да се вакцинира? Ами човек, който е в момента на имуносупресия, който му се слага, примерно, кортизон, да потиска неговия имунен отговор, защото това изисква основното му заболяване, и да му сложиш ваксина и да не му сложиш, той няма да направи антитела, няма да направи имунен отговор. Някой вече се научиха журналистския Т-клетъчен, да знаете от Кантарджиев, и Б-клетъчния имунен отговор. Б-клетките на паметта са много важни, даже повечко, при коронавирусната инфекция. Значи няма да направи такъв имунен отговор, защото му е потиснат имунитета. Но такива хора трябва да се пазат. Кой да ги правим? Сега в момента се коментира раково болните. Да, в момента на химиотерапията не може да го вакцинираш. Но ако е достатъчно вакцинирано обществото и достатъчно много преболедували имаме, той просто няма да има циркулация на вируса и няма, ще бъде запазен човек. Е, това да ви кажа, да го помните, няма да се спирам, защото много напред на времето. Последната държава в Европа, която имаше детски паралич, бехме ние тук 2011 година. Слава Богу, че беше вакцинирано населението, защото имахме много силни кампании последните години. И като се яви от индийски кораб, някакъв индиец моряк го донесе, Яви се щама в Бургас. Изолирахме един случай в Сливенско, след което щама го хванахме в София, но нямаше нито едно болно дете. Защо? Защото всички бяха вакцинирани. И затова някои казаха, абе то не е опасна болестта, абе питайте ги хората 57-ма година, ние като сме се раждали, последната голяма епидемия от детски паралич, българската валута, която сега е в чакалнята, тогава никой не е имал за нищо. И държавата взима решение, продава се злато от Народната банка, от Швейцария да се купи ваксина за детски паралич. Защото валутата ти нищо не струва. Сега да се радваме, че с нашите си пари може да си купим ваксини, а не да слушате и да се радвате на глупостите на нелекари или пък лекари, които говорят неистини, да говорят срещу тези ваксини. Да гледайте какво стана с вирусния хепатит. 91-а година на 1 април. Нашето министерство винаги вакцинационните кампании с нови ваксини ги фаща на 1 април, ама до сега е било на добро. И за хепатита, и за хемофилус инфлуенце, това са нови ваксини, които е един от най-модерния и луксозен имунизационен календар в Европа имаме. И тук, вижте нашата колежка там, научна работа, как се прави, точно като журналистическа практика. Като дадеш процентите не от 1 до 100%, а ги дадеш от 86 за 100 и гледай каква трагедия, какъв срив, какви тежки думи могат да се кажат, че с колко 4% намалял вакцинационното покритие. То не има никакво значение да ви кажа. Над 90% ли е да е идеално, предпазва. Сега, това да го разгледаме за секунда. Англичаните, които имат втория добър контрол на заболяванията и надзор, значи регистрация на заболяванията след щата. Гледайте какво става дифтерият. Мрът 80 хиляди, 70 хиляди, 60 хиляди, аз съм мрел от това заболяване. Принудени са война, 1944 година, започват вакцинацията са за дифтерия и гледайте какво става. 1953 година вече нямат случаи. Менингококовите инфекции беха бич за западното общество 80-те години. Бич. След въвеждане на менингококовата инфекция, вакцинация, гледайте какво стана с менингококовите случаи в С менингококите в Обединеното кралство. Детския паралич, войната след войната, големите епидемии, казах ви у нас, беше най-големата 57-ма година. И била е, бе. Вижте, англичаните 96-та година въвеждат вакцинацията за детски параличи 56-та. Ликвидирам. Хемофилус инфлуенце, виждате ли, 92-3 година. След тях и ние го имаме хемофилус инфлуенце в задължителните. Гледайте, няма менингококи, няма менингити. А хемофилния менингит е тежко заболяване и стрептококовия менингит, немококовия тежко, води до усъкътяване. Морбили. Въвеждането на морбили, нема морбили до сега. Когато едни мами казаха, ама за кого си вакцинираме децата, ми то го няма. И затова започна да го има. Хубаво, че беха мерките на карантина и изолация, че го ликвидирахме тази година, ама даже и не го отразихте. Защо? Защото само лошите неща се отразяват. Никъде това. 4 пъти го казвах по телевизии и по интервюта, никъде не се каза, че сме ликвидирали морбилито. Ама си спомняте 11-12 година, 24 000 случая, 24 умрели и тук някой от критици ще каже само толкова сли. Ама от морбили или с морбили? Ама тогава си траехте, а сега им давате микрофон.